Dan itu yang terjadi banyak banget di dunia event gitu loh. Orang-orang kecebur nggak sengaja gitu. Jarang banget orang yang masuk event karena emang sekolah.
Oke, balik lagi ke ceritanya interview bareng gue Randy. Dan gue sekarang lagi sama temen gue, temen lama gue, Mr. Stefanus Wibawa. Halo, Steph.
Halo.
Nah, kita
Berurang.
balik lagi ke episode season ini. Kita lagi ngebahas tentang orang-orang yang punya, ya bisa dibilang problem, bisa dibilang hambatan sama fase edukasinya waktu itu di kuliah gitu. Nah, teman gue ini si Stefanus. Lo kuliah berapa lama, Steph?
Gua masuk kuliah itu 2008.
2008. Oke.
Gua
2008
lulus
tuh 12 tahun yang lalu enggak sih?
Gua sebenarnya lulus itu 2007 ya. 2007 cuman kemudian gua nganggur setahun dulu karena waktu itu ambi mau masuk ke Universitas Negeri.
Oke, masih ada ininya ya. Masih kena doktrin-doktrin para guru SMA lo ya?
Enggak, waktu itu gue pengen masuk FSRD ITB.
Oke.
Pilihannya waktu itu gue ada ITB, ada apa IKJ, ada ISI.
Oh, artsy lah lo ya?
Iya. Pengennya sih ya, pengennya di seniman dulu, ceritanya gitu.
Oke.
Modalnya cuma gambar doang. Tapi ternyata tiga-tiganya gagal, terus masuk ke Trisakti 2008.
Ekonomi ya?
Ilmu ekonomi.
Ilmu ekonomi. Lulusnya kapan?
Gua di wisuda itu kalau nggak salah bulan November.
November tahun?
2017. 2018. 2017. 2017.
2018.
2017.
Lulus 10 tahun dong kuliah.
9 tahun.
Oh, 9 tahun. Lo masih bisa, man, kuliah 9 tahun gitu?
Enggak sih. Jadi, gue waktu itu, gue kena cuti. Jadi, gue cuti ada 4 semester.
Oh, lebih cuti.
Jadi, 2 tahun gue cuti. Nah, kuliah gue sebetulnya 7 tahun.
Oh, kuliah lo sebenarnya 7 tahun. Tapi karena lo cuti, jadi
dapat
9 tahun. Lo cuti lama juga ya?
Cuti lama, Pak.
Oke. Nah, sekarang mungkin lu bisa ceritain nih ke yang denger nih. Sekarang lu ngapain aja, apa aja yang udah lu capai, mungkin lu pernah mencapai sesuatu yang orang-orang kuliahnya cepat itu nggak capai gitu, mungkin lu bisa cerita ke kita.
Aduh, apa ya. Kebanyakan kerjaan gua itu, gua sekarang pekerjaan gua didominasi di dua tempat. Yang pertama, itu digital. Jadi yang pertama tadi digital, yang kedua adalah event organizer lah. Nah, gue mungkin
nyambung juga sebenarnya ya.
Intinya sih di komunikasi ya, karena gue emang suka ngulik-ngulik yang di komunikasi, walaupun kuliah gue ilmu ekonomi ya.
Okay.
Nah, kalau ngomongin event, pecah telur gue di SMA dulu. Ibaratnya blueprint gue yang nyetak gue itu SMA, jadi di SMA kan ada pensi, itu pertama kali gue masuk ke dunia event organizer. Belajar untuk memanage, menghasilkan sebuah event dari konsep sampai akhirnya terlaksana. Itu dari 2004. Nah, tapi profesional gue mulai itu di tahun 2009. Gue kerja yang beneran kerja ya, bukan ngerunner, bukan ngekru, bukan jadi LO doang. Kalau kayak gitu mah dari SMA juga udah tuh dapat duit-duit jajan tambahan gitu udah ada. Cuman kalau profesional gue bekerja di sebuah event organizer 2009.
Oke.
Okay. Kalau digital 2012. Okay. 2012 kebetulan adalah gue kerja di salah satu institusi negara yang bekalnya karena waktu itu gue ngulik-ngulik Twitter sih. Twitter kan masuk Indonesia 2009 ya. Ngulik-ngulik Twitter, terus gue suka nulis waktu itu di tahun-tahun segitu, suka main di Twitter, terus blog blog jadi ghost writing kebanyakan di blogging blog apa blogger-blogger gitu. Ada orang yang tahu kemampuan gue sehingga gue di hire untuk pekerjaan digital profesional. Nah, kemudian udah tuh dari dua pekerjaan itu sampai sekarang gue dipekerjakan terus, dipercaya sama orang-orang untuk memastikan pekerjaan digital ataupun event itu terlaksana.
Lo ngukur seberapa besar tanggung jawab lo tuh dari apa sih? Maksudnya dari duit yang lo dapat karena bayarannya, atau mungkin kalau event mungkin pesertanya yang datang, atau mungkin lo ngebantuin orang yang berpengaruh, atau apa?
Tergantung sih, setiap pekerjaan itu, setiap klien punya kepentingan, punya kebutuhan, punya tantangannya masing-masing, macam-macam gitu. Karena kalau ngomongin event, gue bantuin juga untuk ngerjain event yang gak cuma event profesional, tapi juga event komunitas. Nah, kan bareng Randy juga nih, ada
kami.
Event. Nah, kami ada event komunitas juga yang nggak ada ininya, nggak ada gajinya, nggak ada penghasilannya di situ, tapi
karena masih naif ya waktu itu ya,
masih idealis,
masih berpikir bahwa Indonesia bisa lebih baik bro gitu.
Bisa lah, si Randy ini masih berpikir Indonesia akan lebih baik, buktinya dia bikin podcast ini kok.
Apa urusannya? Hubungannya. Nah. Oh iya nih, sebelum Steph lanjut nih, gue mungkin gak tahu lo mau nyebutin apa enggak, tapi beliau ini nih pernah jadi admin Twitternya salah satu presiden, ya gak sih? Presiden kita nih.
Iya, ngebantuin.
Ngebantuin lah ya. Jadi, seenggaknya orang yang kuliahnya 9 tahun ini tuh udah bisa dipercaya sama orang nomor 1 pada waktu itu, di Indonesia loh.
Iya.
Jadi bilang gitu kan?
Udah sampai situ aja kali ya. Gak usah kasih tahu tahunnya, gak usah kasih tahu siapanya.
Iya, gak usah dikasih tahu. Nah, maksud gue pengen tahu sih, maksudnya seberapa besar orang bisa percaya sama lo gitu, dari segi tanggung jawabnya.
Sebenarnya gini, ketika kita udah masuk ke dunia pekerjaan itu, ya emang pertanyaan lo tadi, seberapa besar tanggung jawab yang bisa kita pertanggungjawabkan. Jadi ada mentalitas yang berbeda antara orang yang sudah kerja dengan orang yang belum pernah kerja sama sekali. Jadi tanpa gue mengecilkan sebuah profesi ya, misalnya gini, mahasiswa yang belum pernah bekerja sama sekali, tapi dia lulusan misalnya S2 ya. S2 tapi lanjut tuh dari S1 belum pernah kerja sama sekali, dibandingkan sama anak lulusan SMA aja tapi yang udah pernah bekerja, itu akan kelihatan gimana etos kerjanya, gimana attitude-nya, gimana dia mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Nah, kalau gua kebetulan kan tadi gua dicerita gua masuk kuliah 2008. Tapi 2009 gua udah mulai profesional gua gitu loh di event. Jadi gua udah kecipratan duluan dunia kerja seperti apa dibandingkan teman-teman gue yang lain. Nah, kalau misalnya ditanya seberapa besar tanggung jawab gue, ya berkembang terus gitu. Dari dulu mungkin gue cuman supporting, kalau sekarang mungkin gue udah yang mempertanggungjawabkan dari A sampai Z gitu.
Nah, terus gini Steph, lu kan udah kerja sama orang banyak banget kan, berarti kalau digital sama event tuh lu ketemu orang baru tuh sering banget kan?
Sering.
Dan lu berteman juga yang gak ada hubungannya sama kerjaan, mungkin lu keliling gitu, berhubungan sama teman-teman lu. Nah, karir lu sekarang nih, ini lepas dari pengeluaran ya, apakah sama orang-orang seumuran lu tuh, lu bisa nyusul orang yang kuliahnya normal?
Gua bisa nyusul kuliahnya.
Bisa. Lu bisa nyusul penghasilan orang-orang yang kuliahnya normal, walaupun lu kuliahnya lama gitu.
Bisa banget. Karena kalau ngomongin bisa banget. Karena kalau ngomongin dunia karir tuh orang nggak terbatas antara kuliah cepat atau kuliah lama ya.
Nah, gimana tuh lu bisa ada filosofi kayak gitu? Ada titik baliknya nggak?
Kalau gini, gue di tahun 2000 2016 ya, sorry, 2016 kalau nggak salah, gue bareng Randi ini kita bikin satu event.
Wah kece lah pokoknya.
Ya, satu event yang idealis. Itu dalam satu tahun, gue nggak kerja sama sekali, gue nggak nerima job. Gue hidup dari tabungan doang. Satu tahun gue hidup. Ekonomi gue nggak goyang.
Setahun?
Setahun. Itu 2016. Gue bahkan belum lulus kuliah. Nah,
belum lulus tuh?
Belum lulus. Itu ya pengujung lah 2016-2017 itu. Maksudnya adalah, ya mungkin itu juga manajemen keuangan ya. Cuman maksud gue adalah gue bisa mendapatkan uang atau pendapatan yang bikin gue aman dengan nominal yang gue bahkan sampai satu tahun tidak bekerja sama sekali gue bisa bertahan hidup.
Nah sebenarnya kesimpulannya lo berpendapat bahwa kuliah lama itu nggak berpengaruh sama penghasilan lo asal lo nyari duitnya dari kapan gitu.
Kalau ditanya nyari duitnya dari kapan, balik lagi rezeki orang beda-beda.
Ya ada, itu pasti ya.
Ada orang yang nggak kuliah, tapi duitnya asetnya MM-an juga ada gitu. Tapi kalau misalnya ngomongin apa?
Dan banyak orang kayak gitu sekarang.
Iya dan banyak. Intinya kalau misalnya ngomongin peluang itu nggak hanya didapatkan dari kuliah sih ya, gua ngerasa. Tanpa gua memojokkan apa, tanpa gua mendiskreditkan kampus ya. Karena kebetulan juga gue kan penghasilan gue, pekerjaan gue saat ini emang tidak berhubungan dengan kuliah. Tapi yang mempermudah gue untuk berpikir secara ekonomi makro, karena gue kan ilmu ekonomi itu ekonomi makro, mempermudah gue untuk masuk ke dalam suatu industri atau enggak menggali industri-industri lainnya gitu. Karena kalau ngomongin digital, ngomongin event, ngomongin komunikasi, itu gue akan bekerja dengan berbagai macam industri, kan?
Pasti, karena kan lo jadi ininya, kan? Jadi agensinya, kan?
Jadi mulutnya lah, gitu. Jadi gue harus mengerti secara umum, secara makronya. Nah, perkuliahan gue membantu gue untuk punya mindset itu, gitu. Jadi gimana caranya gue berpikir, gue punya informasi dasar untuk industri-industri, tapi dilihat secara makronya, sehingga gue mudah untuk masuk ke komunikasi dengan orang-orang lain, orang-orang di industri apapun.
Nah, terus balik lagi nih, ke 9 tahun kan lama ya, dan orang kan wajarnya kuliah itu kan 4 tahun ya. Mungkin yang pada kumlaut-kumlaut ambisius itu 3,5 tahun gitu. Nah, sejak tahun keberapa lu ditanyain sama sepupu atau orang tua, atau mungkin dulu orang tua mantan atau calon mertua, kok belum lulus, kok kenapa kuliah lama banget gitu, sejak tahun keberapa tuh? Kan tahun keempat udah pada nanya dong.
Iya.
Ya kan?
Ya, sekitar tahun keempat lah ya, orang udah mulai bertanya. Cuman emang secara fisik orang ngeliat gue tuh lebih sering di pekerjaan. Jadi kan orang kuliah lama itu alasan macam-macam ya. Ada orang yang karena main-main, ada orang yang karena mungkin susah menurut dia gitu. Ada juga yang karena tuntutan ekonomi mungkin dia harus cari kerja. Nah, gua kebetulan yang itu yang terakhir. Jadi emang gua harus cari uang. Nah, pada saat cari uang, gue nggak bisa bagi waktu. Gue harus fokus kerja juga. Akhirnya kuliah gue ya keteteran, gitu. Nah, jadi udah bukan di semester 4 aja, di tahun keempat aja orang udah nanya, lo kapan lulus atau kuliah lo kayak gimana ya? Orang udah nanya ketika gue udah mulai, kok lo nggak pernah kuliah sih? Kelihatannya lo kerja doang, gitu. Kelihatan lo aktivitas lain di luar kampus, gitu loh. Ketika orang ngeliat gue tuh ngeliat orang yang seakan-akan udah full time kerja gitu.
Nah, cara lo jawabnya gimana tuh pada saat itu?
Pada saat itu, gue masih ingat banget. Nyokap gue nanya, Mas, kamu kapan lulusnya gitu? Gue bilang ke nyokap gue, gue pasti lulus, tapi nggak tahu kapan. Terus, Jadi gue ngomongnya kayak gitu, pasti lulus mah, tapi nggak tahu kapan.
Nah, itu kan orang tua ya. Tapi
Iya.
pernah nggak sih lo ngelihat orang-orang yang lain udah pada lulus? Karena gue ngerasain juga nih orang-orang lain lulus, sepupu-sepupu pada lulus gitu kan. Mungkin keadaannya beda sama lo pada saat itu kan.
Iya.
Tapi lo menyikapinya, lo berpikir tentang masa depan lo pada saat itu gimana?
Kalau gua ya
Karena kan, sorry. Karena kan zaman dulu, zaman kita kuliah dulu kan, itu kan masih kena judgement kalau lu kuliah lama, masa depan lu hancur kayak
Ya
gitu
masih
kan, masih
masih.
kayak gitu. Masih, iya
Belum
masih
lagi
kayak gitu.
kalau belum lagi kalau lu masuk kelas terus junior semua isinya.
Nah iya kayak gitu. Apalagi, nah sekarang mungkin juga masih kayak gitu ya, karena kan walaupun udah banyak orang DO sukses apa segala macam, tapi pasti ada tuh orang-orang yang masih di judge kayak gitu. Nah waktu itu lu gimana?
Gue sebetulnya nggak terlalu ambil pusing sih ya, karena gue waktu itu kan kondisi ekonomi yang memaksa gue untuk ya gue meninggalkan kampus gitu. Karena untungnya gue walaupun IPK gue nggak terlalu bagus ya, gue kalau nggak salah gue cuman lulus dengan IPK 2,9 lah, hampir 3. Tapi dosen-dosen yang mata kuliahnya gue ngulang tahu kalau misalnya gue tuh sebenarnya bisa, cuman karena absen aja, karena itu. Nah ini mungkin karena spesial case nya di gue ya, case nya case pakai case gue. Cuman jadi gue menyingkapinya ya, gue bodoh amat, gue nyari duit men gitu waktu itu. Gue nggak ambil pusing. Yang beban adalah gue merasa gue harus bertanggung jawab ini karena gue udah kadung janji sama nyokap gue kan, gue pasti lulus itu loh. Jadi gimana caranya? Gue harus tetap nambahin nih, ada mata kuliah yang harus gue selesaikan setiap semesternya. Bukan bukan karena pasti ada yang gue korbankan. Nah, gue tinggal milih mata kuliah mana yang harus tetap gue selesaikan gitu.
Tapi, Bon, kalau lu pernah berpikir nggak, kalau misalnya dulu gue korbanin nih kerjaan gue fokus di kuliah, dan lu lulus misalnya 4 tahun, nggak 9 tahun. Lu ada proyeksi lu akan lebih sukses atau lebih banyak duit daripada sekarang nggak?
Enggak juga.
Nggak juga ya? Nah,
Enggak
kenapa
juga.
tuh?
Enggak
Kenapa
juga.
tuh? Kenapa?
Ya karena karir path gue ini kan kebentuk cukup panjang ya. Maksudnya gue baru baru 2-3 tahun terakhir gue nentuin gue mau jadi apa. Karena sebelumnya gue kerja untuk memastikan kondisi keuangan aman gitu kan. Untuk
Oh,
survive.
lebih ke nyari duit aja gitu lah ya.
Cari duit aja gitu. Walaupun industrinya, walaupun pekerjaannya sesuai dengan apa yang gue bisa. Kebetulan di digital, kebetulan di event. Nah, di komunikasi digital, di komunikasi di event ini, itu emang udah gue jalanin kan udah cukup, udah 10 tahunan lah ya. Nah, tapi gue belum belum melabelkan diri gue sebagai seseorang yang bisa berkomunikasi melalui digital dan event. Nah, itu baru sekarang. Tapi kalau misalnya gue dulu terus lulus 4 tahun, gue pasti bingung mau ngapain.
Apa yang lo kerjain tuh kira-kira?
Ya mungkin akhirnya gue akan tetap masuk ke event.
Nah, lo kenapa ngambil ekonomi?
Ya kan dulu mau masuk seni rupa. Terus
Ada hubungan ya, men? Ekonomi.
Ya awalnya masuk seni rupa kan, terus nggak diterima tuh. Nggak diterima sama kampus-kampus yang gue daftar. Terus bokap gue bilang, ya kamu kan bisa bisnis, udah masuk ekonomi aja lah gitu. Jadi waktu itu emang gue SMA ada bisnis kecil-kecilan lah, kayak maklarin mobil, habis itu
Oh, iya.
iya yang ya cuman ini doang, bisnis nggak serius, cuman kayak nyari duit lucu-lucu aja gitu. Akhirnya bokap gue bilang kayak gitu, terus gue yang ya udahlah gitu. Nah tadi ya gue pengen masuknya ekonomi manajemen, salah daftar, salah masuk
daftar. Anjir, itu teknis banget ya.
salah
Maksud
daftar.
gue?
Terus
Hah?
karena gue nggak ada passion kan, maksudnya ya udahlah gue waktu masuk, loh kok ekonominya beda. Maksudnya ekonomi makro, terus waktu itu gue baru nggak kalau namanya ilmu ekonomi gitu. Tadi gue ekonomi manajemen pengen. Terus ilmu ekonomi, ah ya udahlah udah. Gue juga nggak niat tadi masuk ke sini. Ya udah akhirnya ya udah lanjut aja lah. Toh gue
Tapi
juga
nggak ada
bisa.
pikiran, nggak ada pikiran untuk pindah jurusan juga pada saat itu.
Enggak, karena waktu itu gue ngerasa saat gue belajar bisa-bisa aja gitu.
Oh,
Jadi sebenarnya kalau kalau ngomongin gue kebetulan waktu itu nggak terlalu kehambat masalah pelajarannya. Jadi emang gue struggle-nya adalah gue nggak bisa menghadirkan diri gue di kampus.
Oh, didatangnya.
Didatangnya. Jadi kuliah gue lama karena gue harus kerja segala macam. Jadi tapi kalau di kampus hadir terus ketemu dosennya ya dosennya apa tahu gue ngerti gitu, tahu gue bisa gitu. Sampai ada dosen yang ngomong gue kalau udah deh kamu tinggal ikut UAS aja deh, nggak usah ikut lagi hari-hari saya nggak apa-apa gitu. Dia udah tahu kalau gue bisa gitu.
Tapi lu merasa ini nggak sih? Lu merasa punya tanggung jawab nggak sih untuk menjelaskan ke dosen-dosen tertentu gitu tentang keadaan lu?
Oh, gue jelaskan. Jadi
Ke beberapa apa ke semuanya?
Ke beberapa, nggak semua sih. Jadi emang kalau misalnya mata kuliahnya itu udah dari awal-awal emang gue udah keteteran masalah waktunya, ya udahlah gue udah mendingan ngilang aja sekalian gitu. Tapi kalau gue ngerasa nih dosennya bisa diajak komunikasi, gue coba komunikasi, gue sampaikan, ah, gue ada kendala kayak gini-gini-gini. Terus ada dosen yang saklek yang gue nggak bisa, kamu harus hadir. Tapi ada juga yang support gitu, karena kan tujuan dari kuliah ujung-ujungnya juga akan berkarir ya, mau lo jadi karyawan atau lo pengen jadi entrepreneur nantinya, intinya kan lo berdampak ke masyarakat. Nah, untungnya dosen-dosennya ngerti kayak gitu.
Soalnya kan mereka kan akademisi ya, Bon. Mungkin yang dengar juga para mahasiswa nih gitu.
Iya.
Lu kan baru nemu lu mau jadi apa, kata lu 2 tahun lalu.
Iya. Yeah. Iya
kan? Dan
baru sadar, kalau baru sadar gue ada di mana itu.
Sadar, iya. Dan lu pertama jurusan lo nyasar pekerjaan lo. Dan lu udah ngelakuin pekerjaan itu sebelum lo kuliah.
Iya. Iya
kan? Karena ada insiden salah daftar tadi itu.
Iya.
Iya kan? Nah, lu maksud gue tuh, gue penasaran lu kenapa terus bisa ngejalanin itu sementara lu udah dapat penghasilan di tempat lain yang sebenarnya gak ada hubungannya sama kuliah yang lo jalanin waktu itu.
Karena industri gue industri yang tanpa menggunakan ijazah.
Oke.
Komunikasi emang sekarang kan ada kampus-kampus yang apalagi kampus yang spesifik ngomongin komunikasi itu ada kayak LSPR gitu kan. Spesifik tuh ngomongin public relation. Nah, walaupun industri gue gak menuntut orang-orang yang punya gelar, punya ijazah. Tapi dengan adanya lu punya gelar, seenggak-enggaknya gua misalnya sebagai business owner atau enggak agency PR ketika mau hire lu, gua jadi tahu bahwa oh seenggak-enggaknya secara basic nih orang tahu deh, ngerti. Jadi
maksudnya kenapa enggak tahun kelima gitu? Lu universitas terbuka atau lu beli ijazah gitu?
Nah, karena ya gue kuliah cuman pengen menuntaskan janji gue ke nyokap gue. Gua kasih
nah, itu dia, Bon. Poinnya. Maksudnya, lu punya trigger yang sangat personal, non-teknis sama sekali.
Non-teknis sama sekali.
Dan itu mungkin aja lu nggak akan, lu juga nggak nyadar kalau lu bikin janji itu kayak, anjir, ngapain gue janji ya? Tadi ya, gitu.
Ini sih. Iya. Tapi gue janji sama nyokap gue akan selesai. Nggak tahu kapan. Ya udah, gue punya limit waktu dong. Kuliah kan setelah 7 tahun kalau nggak salah pemutihan ya. Apa daripada DO atau lu jadi semester awal lagi gue nggak tahu deh. Tapi gue waktu itu ya gue menentukan limit gue ya udah di 7 tahun itu. Kebetulan gue cuti 2 tahun, jadi waktu gue 9 tahun.
Ya 9 tahun ya. Anjir. Tapi gini deh, Mon. Kalau lu nih berarti kan industri lo tadi lo bilang nggak butuh ijazah gitu kan?
Iya. Yeah.
Nah, tapi lo sendiri nih secara personal, kalau lo ngelihat orang lain, kalau misalnya lo melihat calon menantu lo nih nanti kalau lo punya anak nih rada jauh sih, lo ngelihat pendidikannya nggak sih? Enggak.
Enggak.
Jadi yang lo lihat apa?
Pola pikirnya dia.
Jadi lo harus ajak ngomong dulu apa segala macam gitu.
Karena banyak banget. Ya, apalagi kan kita ya, maksudnya Randi sama gue kan juga kita udah sempat main di komunitas tuh. Komunitas. Terus di komunitas kan kita juga ketemu kan sama anak-anak muda yang dari kampus keren, terus apa namanya basicnya dari keluarga yang berkecukupan. Tapi emang
Terus lulusnya cepat ya, lulusnya cepat.
iya, tapi emang ya
Tapi
kurang
blon-blon aja ya.
ya.
Blon-blon aja.
Gue mencoba memperhalus ya.
Itu geblek-geblek aja gitu, mau kampusnya
Iya.
gimana, lulusnya
Nah,
apa.
kan lu juga sama kan ya, maksudnya lu struggle juga dong. Lu kan
Iya.
selama lu berapa tahun? Masuk tahun berapa lu?
Gue total 6,5 lah pokoknya. Kalau sama wisuda 7 tahun.
Nah,
Kuliah
7
gue.
tahun. 7 tahun ya, kurang lebih sama lah sama gue kan, 7 tahun.
Iya.
Nah,
Nah,
struggle-nya sama
terus
nggak? Tantangannya sama nggak?
ya, kalau kalau gue kan pure males.
Tapi waktu itu lo nggak kepikiran gitu, maksudnya ntar gue kalau nggak selesai cepet gimana nih karir gue gitu.
Nah, itu akhir-akhir baru begitu. Jadi di saat akhir-akhir tuh gue baru nyadar lah gitu kan. Nah, untungnya waktu itu kalau waktu itu kan kita kerja bikin event apa segala macam, itu sebenarnya makan waktu juga kan. Bahkan waktu itu hari-hari beberapa event tuh gue bentrok sama UAS, UASnya malah gue tinggalin.
Iya,
Kayak gitu-gitu.
iya.
Ah, nah.
Kalau kalau sorry, kalau menurut gue ya, itu buat si Malakama ya. Kalau misalnya ntar buat lo personal, lo ninggalin UAS akan beresiko untuk kampus, akan beresiko untuk masa depan lo dan lain sebagainya. Tapi kalau
Ya.
dengan lo tetap stay di dalam tanggung jawab lo kerjaan lo itu kelihatan etos kerja lo kan, men? Sebetulnya.
Iya, itu dia. Itu
Sebetulnya yang
dia.
dibutuhkan sama orang, apalagi di saat sekarang, itu kan bukan bukan lu bisa menjawab pertanyaan A, B, C, D, E, atau secara esai gitu di mata kuliah itu, tapi gimana caranya lu mempertanggungjawabkan ya pekerjaan lu, tanggung jawab lu itu, lu selesai.
Iya, benar. Nah, sekarang gue mikir gitu. Nah, dulu gue tuh mikirnya gini. Oh iya, pantesan gue kuliahnya lama. Gue cuma bisa mikirin hal yang beberapa minggu ke depan doang. Tapi hal yang beberapa tahun ke depan itu nggak ada di bayangan gue. Karena gue masih bocah waktu itu, gitu. Tapi,
Oke, okay. Ya.
iya, pokoknya kan setiap kita berkembang kan pasti ada pemikiran baru kan.
Betul.
Nah, lo ngomong gini, antara itu benar atau bisa jadi pembenaran kan, kan gimana kita motivasi diri kita sendiri kan, iya nggak sih?
Iya, betul,
Nah,
betul, betul.
mungkin balik lagi nih ke orang yang kuliahnya 9 tahun. Nah, lu kuliah lama dan mungkin bisa juga nih dialamin sama yang denger nih, mungkin kuliah mereka lagi lama juga gitu kan. Nah, setelah mereka terlanjur kuliahnya lama lewat dari 4 tahun, itu mereka harus ngapain kira-kira?
Ya, yang penting kalau menurut gue ya, yang penting tahu sih lu bisanya apa, lu mau ngapain. Jadi
Nah,
kalau gue tuh selalu menganalogikan ketika kita mau pergi kemana gitu. Jadi lu harus tahu dulu lu ada di mana, terus lu mau kemana, tujuannya udah jelas gitu. Walaupun tujuannya itu nggak usah yang paripurna gitu loh. Jadi kayak ada orang yang, oh gue pengen jadi pengusaha mengalahkan pengusaha yang sekarang sudah eksis gitu. Nggak harus yang kayak gitu juga gitu. Tapi misalnya, ya seenggak-enggaknya gue berkarir di bidang, apa namanya, manajemen lah gitu. Kayak misalnya sekolah gue gitu, gue berkarir di, apa ya, kalau sekolah gue tuh dulu rada unik sih. Kalau manajemen itu kan minimal jadi manajer ya katanya. Terus kalau
Ya,
akuntansi
gak
itu
lupa
minimal
gitu.
minimal jadi akuntan. Nah, kalau ilmu ekonomi itu minimal jadi menteri katanya.
Oh, oke.
Soalnya semua menteri ekonomi itu dari ilmu ekonomi. Katanya ya, koreksi gue kalau salah. Nah, cuman balik lagi ya kayak yang tadi. Jadi nggak ini nggak nggak apa namanya,
nggak jaminan.
Nggak jaminan ya, jadi lu nggak perlu khawatir, cuman lu harus udah tahu dulu lu mau kemana, mau jadi apa. Nah itu kan based on experience ya, makanya yang perlu khawatir itu adalah orang yang nggak kuliah cepat, yang kuliahnya lama, tapi karena nggak ngapa-ngapain gitu.
Nah itu dia masalahnya, kalau misalnya nggak ngapa-ngapain itu. Nah tadi kan lo jawab untuk dirinya sendiri kan, buat si pendengar nih, untuk dirinya sendiri gitu. Nah untuk menghadapi pressure dari orang luar gimana menurut
Nah,
lo?
Balik lagi, kalau misalnya lo udah punya tujuannya, lo udah punya goals-nya lah ya, apapun itu, sebesar atau sekecil apapun itu yang akan jadi tameng lo, akan jadi baju lo, jubah lo gitu loh. Jadi seenggak-enggaknya lo nggak tertekan. Ada orang yang sangat tertekan ya, kalau misalnya dibilang, lo gimana sih kuliah lo lama banget segala macam. Nah pembelaan lo apa? Kalau pembelaan lo, ya bener sih, gue males soalnya kuliah, ya mendingan pindah jurusan atau pindah kampus gitu kan. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa men, gue ada tanggung jawab lain nih, atau enggak susah banget. Nah bisa dicari itu solusinya. Yang penting lo udah tahu dulu lo ada di mana dan mau kemana gitu.
Intinya lo di mana dan mau kemana itu ya.
Karena itu yang akan ngebantu lo untuk ngejawab lah minimal tekanan-tekanan itu.
Nah, terus misalnya lanjut lagi nih, Mon. Bagi mereka yang memutuskan, okay, gue keluar dari kampus. Gue salah jurusan, gue gak mau kuliah lagi. Gue mau usaha. Atau gue mau jadi YouTuber. Atau gue mau freelance bikin website aja. Jadi konsultan user experience gitu. Misalkan banyak banget tuh sekarang freelance-freelance, tapi dia masih mahasiswa, experience-nya udah banyak gitu kan. Nah, buat orang yang masih di persimpangan nih, dia masih terdaftar di satu kampus, cuman udah telat, terus dia mikir nih, apa gue cabut aja ya gitu. Nah, menurut lo, orang yang keluar dari, ya mungkin misalnya mereka kuliah pakai duit orang tua gitu.
Iya.
Orang yang mengorbankan duit orang tuanya demi sesuatu yang dia suka, menurut lo gimana?
Ya, yang penting bisa dipertanggungjawabkan sih. Maksud gue, kan orang tuanya ngasih duit dengan harapan dia kuliah selesai ya?
Iya, pasti. Dengan nilai yang bagus tentunya.
Dengan nilai yang bagus.
Yeah.
Karena orang tua mungkin di posisi yang gue juga gak tahu nih anak gue mau ngapain gitu. Tapi ketika lu udah bisa nentuin, oh gue pengen bisnis, gue pengen bikin A, gue pengen, ya itu tadi misalnya gue udah punya portofolio bikin website banyak, kok gue bisa bikin perusahaan, gue bisa ngajak teman-teman gue yang skillnya sama gue untuk bikin company bareng, terus jadi bisnis gitu. Ya kalau emang itu sudah terbayang dengan jelas di depan mata lu, kenapa enggak? Karena daripada lu terus ngucurin duit orang tua kan, kenapa enggak gitu. Tapi kalau lu tetap mau still, tetap di kampus, tetap mau menyelesaikan, tapi ada tanggung jawab kayak gitu ya, mungkin lo bisa bayar sendiri gitu. Supaya
buat
orang tua.
Pengalaman lo tadi gitu ya.
Iya, kebetulan kan gue kayak gitu.
Iya. Tapi mungkin lo juga rasain nih, Mon. Lo kan udah banyak ngerjain event gede sebelum lo lulus kemarin kan. Nah, seberapa dipercaya sih orang-orang yang belum lulus tapi udah megang tanggung jawab gede?
Nah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Gua pribadi cukup besar dipercaya karena ya balik lagi di pekerjaan gua itu nggak ngeliat ijazah, nggak ngeliat kampus. Banyak banget orang di industri gua yang ceritanya sama kayak gua gitu loh.
Oke.
Banyak banget anak event. Yang masuk ke dunia event karena kampus bikin event, terus akhirnya ternyata bikin event asik ya gitu kan, karena apa, BEM lah, karena Presma lah, terus keterusan akhirnya nyobain misalnya event-event gede kayak Java Jazz, jadi volunteer, habis jadi volunteer terus dipercaya. Nah dipercaya megang tanggung jawab lebih selain volunteer karena dibayar duit transport lah, terus nanti naik level lagi lama-lama akhirnya oh gue udah ketemu nih skill gue ternyata di sini. Secara template gue udah tahu pengembangan-pengembangan situasi di lapangan gue udah bisa handle gitu. Jadi kayaknya udah di sini tempat gue gitu. Nah, ya nggak apa-apa gitu. Maksudnya lu udah ketemu tuh. Dan itu yang terjadi banyak banget di dunia event gitu loh. Orang-orang kecebur nggak sengaja gitu. Jarang banget orang yang masuk event karena emang sekolah. Kan sekarang udah ada MAIS ya, sekolah MAIS.
Ya, baru beberapa sih ya. Cuman ya udah lumayan.
Lumayan, dan itu...
Udah ada di itu, mana, di Caltech juga ada.
Nah, itu jadi salah satu tantangan juga nih buat teman-teman yang masuk ke industri karena experience aja. Karena anak-anak ini bawa teori dan experience. Selama mereka sekolah, mereka ditugasin untuk cari event. Mereka harus magang.
Saingan baru tuh ya?
Saingan baru. Kalau dulu orang-orangnya tuh kecemplung, terus kesortir sendiri. Kalau sekarang enggak. Nah, tapi kalau balik lagi ke pertanyaan lo, jadi seberapa besar orang dipercaya? Ya, orang enggak mandang ijazah atau kuliah lo akhirnya. Orang yang pandang adalah lu bisa kerja atau enggak gitu. Lu bisa solve enggak problem yang ada di posisi lu itu gitu.
Nah, sekarang mungkin agak geser nih gitu kan. Mungkin di umur-umur kita buat mahasiswa-mahasiswa juga yang mungkin dengerin. Nah, kalau cewek nanyain enggak sih?
Kalau cewek maksudnya
nanyain enggak? Nah, cewek lo ngapel calon mertua, oh kuliah di mana? Ini, oh umurnya berapa emang? Gini. Karena jujur kan, mau gak mau, lu di industri lu, di pekerjaan lu keren. Lu udah kayak, wah Stefanus gue tau lah ini orang udah mantep, gini. Tapi kan kadang kan, bapak-bapak, om-om dan tante yang agak-agak kolot ini kan suka ya, jadi, ya. Iya, lu paham lah gitu kan. Nah itu lu ini gak sih? Ada pengalaman gak sih?
Untungnya
karena banyak orang yang termotivasi untuk kuliah, apalagi zaman sekarang ya, itu gara-gara biar dia ngapel nggak malu, biar dia kalau kenalan sama cewek nggak ini, kayak gitu-gitu kan. Sekarang remeh-remeh gitu kan banyak kan, nggak semata-mata untuk karir, cari uang, apa segala macam.
Iya, mungkin karena kasusnya di gua adalah gua survive untuk mencukupi ekonomi kali ya. Jadi, gue nggak terlalu terpengaruh tuh yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi,
tapi ada.
Kenapa?
Tapi ada. Pernah ada.
Gue nggak tahu. Gue nggak yakin ada atau enggaknya. Karena gue nggak musingin. Pasti ada yang ngomongin. Pasti ada yang ngomongin. Cuman, gue nggak ambil pusing gitu loh. Karena gue ngerasa, ya ini harus gue jalanin gitu. Bukan hal pilihan, tapi ini harus gue pilih gitu loh. Jadi ya gue dengan banyak menjalani itu gitu, gue nggak ambil pusing omongan orang gitu. Tapi
dan seandainya ditanya lu juga udah punya jawaban, lu punya kesibukan apa gitu kali ya.
Dan gue bisa jawab itu dengan bangga karena ya gue menghasilkan uang dari situ gitu.
Nah terus Bon, kalau misalnya gue penasaran aja sih, kalau misalnya lu gak sempet janji sama nyokap lu waktu itu, lu lulus gak?
Mungkin gak. Karena gue ada di fase dimana yang, ngapain ya gue kuliah ya gitu. Karena ya itu, industri gue gak mewajibkan gue punya ijazah kan. Yang penting lo kerja gitu. Nah yang lucunya juga, gue tuh bikin CV, itu tuh di tahun 2009 waktu gue daftar ke IO pertama kali, sehingga gue bilang tadi gue profesional di 2009 pertama. Terus CV yang sama gue pakai buat daftar ke daftar kerja yang 2012 yang digital, karena gue dicantumin juga pengalaman experience gue digital di situ. Habis itu sampai 2018 kalau nggak salah, gue baru nulis CV lagi. Jadi selama itu gue kerja, mendapatkan job, baik itu kerjaan dari kantor ataupun gue freelancer gitu, itu by rekomendasi.
Udah nggak, udah invitation lah ya.
Udah
Udah
invitation,
bukan
betul.
lagi.
Jadi orang ngontek gue, nawarin kerjaan bener-bener tanpa ngelihat gue punya ijazah atau enggak. Malah orang orang ini, oh lu baru lulus gitu. Jadi karena mereka udah nggak pentingin lagi tentang lu kuliah atau enggak industri ini gitu ya. Lu kuliah atau enggak, IPK lu berapa, dari universitas mana, itu udah jadi nggak penting lagi.
Tapi ijazah lo ambil kan? Apa lo tinggal?
Ijazah belum saya urus. Terakhir
ijazah
baru
lo
sampai
ambil.
terakhir baru sampai wisuda. Habis wisuda kan harusnya tuh ke kampus lagi untuk ambil ijazah sama foto ya kalau nggak salah. Itu gue belum sempat lagi sih.
Anjir, ya, udah nggak peduli juga sih ya.
Kenapa?
Udah nggak peduli juga sih ya.
Iya, iya, udah dari 2017 sih gue belum, 2018 gue belum urus lagi. 2017
yang penting orang,
udah
yang
udah
penting orang tahu lo udah lulus aja gitu.
iya, yang penting gue punya foto pakai pakai toga.
Iya, yang penting punya.
Gue ada foto bawa
Anjir.
Bawa map itulah.
Berarti banyak banget ya apa industri yang sebenarnya nggak relevan, maksud gue sistem pendidikan kita nih dan judgement orang-orang ini memaksa kita untuk mengeluarkan duit yang sangat banyak untuk hal yang nggak perlu sebenarnya, nggak sih?
Aduh, gue kalau kalau gue setuju, tapi gue rada ini juga untuk ngomongin kayak gitu. Karena gini, Bob Sadino, almarhum, beliau kan ngomong kalau kuliah itu nggak penting. Tapi semua anaknya itu kuliah, bahkan sampai ke luar negeri. Jadi akhirnya gimana? Menurut gue kuliah itu harus dibarengin dengan pola pikir yang lu pengembangan diri, lu belajar untuk berpikir terstruktur. Itu yang harusnya kita dapetin di kampus. Karena ada risiko untuk ketika lu masuk kampus adalah tadi yang lu bilang, judge itu. Ketika lu di kampus, lu diajarin untuk jadi benar atau jadi salah. Nah, iya kan? Nggak hanya kampus, maksudnya sekolah lah. Lu jawab pilihan ganda, lu jawab C, sebetulnya jawabannya A, ya lu salah. Yang benar A. Nah, lu jadi nggak punya ruang gitu. Sedangkan ketika lu masuk ke dunia kerja, bikin salah sebanyak apapun, selama lu bisa mempertanggungjawabkan itu, selama lu bisa memperbaiki itu, orang akan tetap percaya sama lu.
Berarti ada apa ya? Ada sistem kehidupan yang sangat berbeda di antara kehidupan kerja sama kehidupan kampus ya.
Iya, nah sekarang gini. Siapa orang yang awal-awal nyuruh orang untuk masuk ke kampus?
Orang tua kita gitu.
Awal nih, awal banget.
Awal maksudnya dulu banget.
Dulu ada universitas nih. Terus orang tua tuh belum, bahkan mungkin orang tua zaman dulu ya, belum masukin anaknya ke kampus, belum masukin anaknya ke, bahkan dia nggak ngerasain SD mungkin, sekolah rakyat gitu ya. Dia nggak ngerasain tuh. Terus, apa yang ngedorong orang ini masuk ke kampus?
Apa konspirasi menurut lo?
Nah, kebanyakan di awal-awal universitas itu, isinya adalah orang-orang yang sudah kerja, tapi berkualitas, sama bosnya, lu sekolah gih, biar lu naik level, supaya lu knowledge-nya tahu lebih banyak. Karena waktu itu kan belum ada internet ya.
Oke, maksud lo universitas diperuntukkan untuk orang-orang yang sebenarnya udah kerja, cuman untuk menaikkan lagi levelnya gitu.
Waktu itu, karena waktu itu kan ya anak SMA masih sedikit jumlahnya. Terus narik mereka ke kampus juga tantangan sendiri. Nah, si bos-bos ini yang udah punya perusahaan, atau yang nyuruh mereka kuliah, kan juga nggak kuliah. Mereka punya punya perusahaan.
Iya sih.
Jadi, universitas atau sekolah itu ngecetak lu untuk jadi tenaga pekerja.
Anak buahnya si bos-bos itu.
Iya. Yeah.
Anjing.
Karena si bos-bos itu nggak perlu kuliah. Dia perlu orang yang kuliah untuk kerjaan-kerjaan dia.
Karena si bos-bos ini adalah orang-orang satu banding sekian juta.
Benar.
Iya kan? Termasuk benar. Si Bob Sadino itu.
Benar.
Iya kan?
Tapi ya tapi juga ini sih. Tapi ini cuman ya pikiran gua aja ya. Jadi jangan sampai bikin orang akhirnya wah, itu narasumbernya kagak kuliah, bisa-bisa aja gua enggak usah kuliah deh gitu. Ya kalau ternyata jalan hidup lu lewat kuliah ya tetap kuliah lah.
Kuliah ya. Iya sih, maksud gua apapun ya balik lagi apapun bisa terjadi sama semua orang. Dan jalannya untuk menuju ke situ ya susah ditebak juga walaupun kita bisa rencanain ya enggak sih?
Benar-benar. Iya, nah,
gue
juga. Kenapa?
Gimana?
Gue juga waktu pertama kali event gak akan kepikiran, gak kepikiran bahwa, oh ternyata ini akan jadi karir gue gitu selama 2004, 10, 15, 17 tahun. Selama 17 tahun gue dari pertama kali nyobain event sampai sekarang. Gue gak kepikiran. Waktu gue pertama kali event itu gue masih ingat banget gue jadi tim tiketing. Kerjaan gue cuman ngerobek-robekin tiket doang, body checking yang kayak gitu-gitu doang. Tapi akhirnya ngebawa gue jadi sampai sekarang, sampai gue bisa ngeyakinin klien bahwa konsepnya harus seperti ini atau teknisnya seperti ini. Ketika ada klien yang datang ke gue terus bilang gue pengen A. Gue punya resource seperti ini, gue punya budget sekian, gue harus ngapain? Terus gue bisa kasih dia konsep gitu dan implementasinya gitu. Gue nggak kebayang gitu. Nah jadi makanya kenapa gue harus tetap kuliah gitu waktu itu. Dan selain janji ya, gue harus tetap memastikan kalau misalnya ini event nggak jadi masa depan gue harus tetap ada modal gitu. Minimal jadi karyawan orang lah.
Gue pengen tahu dong, maksudnya sebutin satu nih hal yang udah lo lakuin nih dari segi event, dari segi pekerjaan lo yang menurut lo itu pekerjaan yang paling gede banget. Mungkin lo bisa budgetnya berapa, mungkin lo ngelit berapa orang, terus habis itu ya lo singkatnya cerita kompleksitinya itu gitu loh. Atau mungkin lo ngelit orang-orang yang sebenarnya kuliahnya di tempat yang bagus-bagus dan pada tepat waktu semua atau gimana.
Kalau di digital tadi lu udah sempat ngasih tahu kan gua ada ngebantuin siapa? Itu
bantuin bapak besar itu.
Ya, itu cukup besar. Ya. Terus kalau di event sebenarnya gua lupa ya. Gua udah enggak tahu lagi berapa banyak event yang pernah gua kerjain, tapi mungkin yang baru-baru ini kali ya. Tahun lalu gua bantuin. Gue jadi project officer FJB, Festival Jajanan Bango.
Oke.
Itu kompleks banget kalau menurut gue. Karena konsep festivalnya itu beda sama festival musik. Kalau festival musik kan lu tinggal crowd management-nya. Gimana caranya lu ngebawa orang dari gate, memastikan mereka tetap aman dan nyaman mengantri, terus melalui gate itu dia akan masuk ke lokasi venue-nya. Udah.
Bango capek.
Iya. Festival Jajanan Bango. Nah, kalau nggak salah tuh tahun lalu 150.000
orangnya yang datang.
Yang datang selama 2 hari.
Selama 2 hari 150.000 orang yang datang.
Iya, jadi crowded banget itu orang semua gitu. Itu kita bikin kan di Senayan.
Gratis datangnya?
Gratis, orang hanya butuh daftar online doang.
Itu orang kuliahnya lama apa bentar tuh? 150.000 orang.
Ya macam-macam.
Maksudnya kalau dia, iya maksudnya dia nggak tahu dan nggak mau tahu kan nih yang project officer-nya siapa, kuliahnya berapa lama ya nggak sih?
Ya nggak peduli, dia hanya taunya datang, gue tetap nyaman di tempat itu, gue tetap bisa menikmati fasilitas acaranya, gue tetap bisa dapetin apa yang dijanjikan event itu gitu. Karena kalau Festival Jajanan Bango, kita mendatangkan waktu itu kalau nggak salah sekitar 94 hawkers itu tenan lah, jadi masakan-masakan dari seluruh Indonesia waktu itu, dari luar Jakarta juga ada. Datang ke Senayan jualan, jadi one stop di mana semua jajanan makanan ada.
Oke.
Nah, kenapa kompleks? Kita harus harus punya LO. Itu sebanyak jumlah tenan. Terus ada artis juga yang manggung. Terus kita berhadapan dengan produksian, itu semua ditendain, itu pada panggung, belum lagi kita punya gimmick-gimmick kayak totem. Waktu itu ada historical, jadi dari pintu masuk sampai ke tengah-tengah itu ada historical tentang kecap bangunnya. Jadi apa namanya, menarik banget karena nggak simple itu event makan jumlah orang yang banyak. Karena sebenarnya lebih ketika di event lebih enak berurusan sama kayu dan besi itu. Kayu dan besi di martil ya udah dia ngikutin kita maunya ngapain gitu. Tapi kalau orang tuh punya daya tahan tubuh orang. Karena gue hamin satu minggu itu gue hampir kena tipes, gue gejala tipes.
Oh.
Jadi kalau kabut waktu itu partner gue juga yang lu sehat kan, lu bisa kan event hari H gitu.
Nah, terus itu kalau boleh tahu aja sih, itu lu bertanggung jawab atas duit berapa banyak, Mon?
Berapa ya?
MMN ya?
MMN. Kalau budget eventnya itu ya MMN lah.
Ya MMN lah ya.
Jadi lu gua enggak bisa ngomong angkanya.
Iya. Jadi lu dipercayakan duit miliaran itu untuk datengin 150 ribu orang dalam 2 hari dengan kompleksitas yang sebegitu rumit, dan lu bisa ngelakuin itu dan sukses ya?
Ya, bukan kerjaan gua sendiri, itu kerjaan tim.
Ya, pasti kan kerjaan tim ya. Tapi kan lu yang leadernya di situ kan?
Iya, project officer lah. Karena kalau misalnya ngomongin apa namanya, event yang ini kan kita client service ya, ada kliennya gitu. Kan sebenarnya yang penanggung jawab utamanya si klien sendiri. Nah, klien itu kan ngasih tanggung jawab ini ke agency. Di agency gue ada bos. Di agency ada bos. Nah, si penanggung jawab agency ini kan si bosnya itu menyerahkan pekerjaan ini ke siapa.
Dan lo udah dipercaya sama itu pun sebenarnya udah sesuatu ya.
Iya, makanya tadi kan ketika lo bilang apa event yang ini ya, yang masih kebayang-bayang capek dan menegangkannya itu karena cukup kompleks gitu.
Nah, terus terakhir nih, Mon. Menurut lo, bagi seorang mahasiswa nih yang sekarang mungkin masih kuliah dan lama, itu lebih vital untuk lo harus tahu lebih vital untuk mereka harus tahu apa maunya mereka dulu, atau mereka fokus kuliahnya biar cepat dulu?
Kalau orang yang fokus kuliah biar cepat itu biasanya udah bawaan tuh dari awal. Kalau misalnya nggak ada hambatan di tengah-tengah, dia pasti akan jalan terus. Hambatan ini kan macam-macam, hambatan males, hambatan kondisi sosial ekonomi macam-macam gitu ya. Nah, kalau yang udah ketemu hambatan, nah lihat situasi. Jadi sebetulnya relatif banget gitu loh, nggak bisa dibilang harus A atau harus B, karena setiap kondisi ketika orang udah masuk kuliah itu nggak kayak anak SD, SMP, SMA yang lu nggak naik kelas, lu ketinggalan sama angkatan lu gitu. Tapi kalau di kuliah lu ketahan, sebetulnya ya lihat lagi masalahnya apa. Jadi kalau misalnya masalahnya tentang males ya itu tentang lu ke diri lu sendiri ya. Tapi kalau tantangannya di luar diri lu, ya lu lihat lagi yang tadi gue bilang, lu ada di mana dan mau kemana.
Nah, terakhir banget nih, terakhir banget. Mendingan mana nih ya? Ini maksudnya pertanyaan goblok-goblokan aja. Orang kuliah 4 tahun, lulus, tapi dia nggak tahu dia maunya apa. Atau kuliahnya lama nih, kayak lu, 9 tahun. Cuman dia udah lebih duluan mau, tahu maunya apa.
Ya, gue kan ngejalanin yang B.
Kedua ya?
Jadi gue pilihnya yang B.
Tapi siapa tahu lu, kalau misalnya berpikir, kalau yang A, mungkin gue akan lebih okay, gitu. Nggak juga.
Kalau di kondisi gue nggak ngerasa gue akan lebih gue nggak bisa nge-compare karena gue nggak ada di situ gitu loh. Cuman gue syukuri apa yang udah gue jalanin sekarang karena kalau enggak ya gue akan ada di penyesalan aja kan. Emang pahit waktu itu, masa-masa itu pahit. Cuman gue bersyukur gue memilih jalan ini gitu.
Karena hidup nggak cuma pada waktu itulah ya. Masih iya, panjang juga ke depannya kan.
Benar. Karena okay, orang yang bangkrut, orang yang gagal di umur 40-an banyak.
Banyak
ya. Nah, mungkin dia bisa, mungkin dia seseorang yang kuliahnya cepat, berkarir, duitnya banyak terus tiba-tiba bangkrut gitu atau ketipu orang. Itu banyak gitu. Jadi masalah yang saat ini tuh sebenarnya bukan hal besar kalau kuliah lama. Yang penting lu balik lagi, lu tahu ada di mana dan lu mau kemana.
Oke. Sip. Oke, thank you banget, bro.
Sama-sama, men.
Atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin topik yang lain. Mungkin siap. Fokus di pekerjaan atau gimana.
Siap.
Oke. Sip. Thank you, bro.
Good luck ya buat cerita interview.
Thank you.
Yo, bye.